sahibim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Türkiyədə baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bundan sonra Türkiyədə nə olacaqdır?
Türkiyədə ordunun içindəki bir qrup tərəfindən dövlət çevrilişinə cəhd edildi. Aydın oldu ki, əvvəla bu bütövlükdə ordunun silahlı qüvvələrin qərarı, ümumi qərarı deyildi. Bir qrupun qərarı idi və yaxşı da planlaşdırılmış bir dövlət çevrilişi cəhdi deyildi. Amma hər halda ən azı bu təşəbbüsə çıxış edən müəyyən sayda adamlar qətiyyətli şəkildə cəhd göstərdilər hakimiyyət dəyişikliyinə və nəticədə son məlumatlara görə 300 nəfərə yaxın adam ölüb. Türkiyənin Böyük Millət Məclisi üç dəfə bombalanıb. Çevik qüvvətlər hərbi hissəsi bombalanıb. Türkiyə televiziyalarına əl qoyulub. Yəni bu mənada onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, hər halda bir qrup tərəfindən hakimiyyət dəyişikliyinə, zorakı yolla hakimiyyət dəyişikliyinə cəhd olunub. Türkiyənin hökumət və dövlət rəhbərliyi soyuqqanlı və cəsarətli davrandılar. Xalqı, konstitusiyon quruluşu, seçilmiş hakimiyyəti müdafiə etməyə çağırdılar və türk xalqı baxmayaraq ki, gecədən çox keçmişdi, amma küçələrə töküldü və məhz xalqın dəstəyi ilə hakimiyyət orqanları qiyama cəhd etmiş hərbi hissələri təşkilat edə bildilər və beləliklə qiyamın qarşısı alındı. Mən elə hadisələrin ilk saatlarından qardaş Türkiyədə hərbi çevriliş yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyinə qarşı olduğumu bildirmirdim. Amma bununla məsələ bitmir. Dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı alınıb, amma indi yeni problemlər var qarşıda. Türkiyə belə görünür ki, hal-hazırda yol ayrıcındadır. Həm bu uğursuz dövlət çevrilişinə cəhddən sonra Türkiyə hakimiyyəti müəyyən mənada kart blanş almış sayılır və istəyəcəkləri təqdirdə bu hadisədən istifadə edib vintləri daha da möhkəmləndirə bilərlər. Öz əleyhdarlarını bütün dövlət qurumlarından izləyə bilərlər və ölkədə bir partiyanın daha sərt hakimiyyətini bərqərar edə bilərlər, yaxud da başqa bir prosesə başlaya bilərlər. Mən dünən xüsusi bir yazı yazdım və Türkiyə hakimiyyətinə öz təkliflərimi çatdırdım. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə iqtidarı, türk xalqından, Türkiyə mediasından, Türkiyə müxalifətindən ağır zamanlarda aldığı dəstəyə görə indi onların hamısına minnətdarlıqla davranmalıdır. Bu sırada mən Türkiyə silahlı qüvvələrini də vurğulamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Türkiyə silahlı qüvvələri regionun və bütövlükdə dünyanın ən güclü silahlı qüvvələrindən biridir. Lakin bu hakimiyyət dəyişikliyinə zorakı cəhddə yalnız 2-3 min nəfər silahlı qüvvə təmsilçisi iştirak edib. Deməli ki, bütövlükdə Türkiyə silahlı qüvvələrinin 99% bu prosesə qoşulmayıb. Ona görə də bu çətin zamanda Türkiyə hakimiyyətinə qarşı qiyama qoşulmamış, əksinə Türkiyə hakimiyyətinə dəstəyini ifadə etmiş müxalifətə münasibət dəyişməlidir. Müxalifətlə əvvəlki kəskin ritorika aradan qaldırılmalıdır. Müxalifətin ağır zamanda dövlətçi mövqeyində olduğu qiymətləndirilməlidir. Eləcə də mediaya, orduya təzyiqlər dayandırılmalıdır və AKP iqtidarı daha xoşgörülü olmalı, milli birlik yaratmağa çalışmalı və ölkənin daxilində kin və qəddarlığın tədricən azalması və milli birlik üçün islahatlara əl atmalıdır. Bu mənim istəklərimdir. Eyni zamanda onu da vurgulamaq istəyir ki, bu baş tutmamış qiyam cəhdindən sonra Türkiyədə hal-hazırda çox kütləvi şəkildə həbslər həyata keçirilir. Artıq həbs olunanların sayı 6000 nəfərə çatır. Və çoxlu sayda prokurorlar, hakimlər, hətta Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri də həbs olunur. Biz təəssüf ki, əvvəlki təcrübədən bilirik ki, başımız işi üzrə, Ergenekon işi üzrə Türkiyədə də ədalət mühakiməsi təkmil deyil və yüzlərlə tanınmış ictimai siyasi xadim, jurnalist, generallar, Türkiyə silahlı qüvvələrində terrorla mücadilədə can qoymuş insanlar illərlə həmin təhlər üzündən nahaqdan həbsdə saxlanılıblar. İndi olduqca vacibdir ki, həbs olunmuş insanların istintaqı, məhkəmə prosesi şəffaf aparılsın. Onların müdafiə hüququ təmin edilsin. Yeni prokuror, istintaq, məhkəmə şərait yaradılmasın və bu uğursuz dövlət çevrilişi cəhdindən yenidən hesab çəkmək üçün istifadə olunmasın. Eyni zamanda bunu da açıq ifadə etmək istəyirəm ki, bu barədə yazımda qeyd etmişəm, minlərlə əsgər hansılar ki, əllərində olan silahdan istifadə etmədilər. Xalqla üz-üzə gəlincə, aldadıqlarını başa düşərək, silahlarını təhvil verib xalqa təslim oldular. Həmin insanlar hüquqi cəhətdən də cinayət türlü imtina etmiş sayılırlar. Həmin insanlar döyüşərək məğlub edilib əsir alınmayıblar. Onlar xalqla üz-üzə qalınca silahlarını çəkməyiblər, atəş açmayıblar, qan tökməyiblər. Mən əlbəttə istisnalardan danışmıram. Böyük Millət Məclisini bombalayan pilotlardan, oradakı çevik qüvvətləri bombalayan adamlardan, konkret olaraq insanlara silah çəkib, qan tökmüş insanlardan danışmıram. Bunlar onlarla adam olub. Amma minlərlə əsgər komandanı yerinə yetiriblər. Onların bir çoxu artıq istintaqa ifadə verib ki, onları demək həyəcan siqnalı ilə qaldırıblar kazarmalardan. Onlara tətbiqat var, məşq var adı ilə gətiriblər və sonra onlar aldandığını başa düşəndə silahlarını təhvil veriblər. İndi həmin şəxslər ağır cəzalandırılmamalıdır və hal-hazırda internetdə geniş yayılan təhqiramiz fotolar imkan verilməməlidir ki, Türk Silahlı Qüvvətlərinin bu hadisədən istifadə edərək alçaldılmasına imkan verilməməlidir. Mən təsadüfən demədim söhbətin əvvəlindəki Türkiyə yol ayrıcındadır. Bəli, bu uğursuz qiyam cəhdi həm Türkiyədə avtoritarizmin möhkəmlənməsi ilə nəticələnə bilər, həm də yeni bir demokratik açıqa təkan verə bilər. Ölkənin daxilində xoş görünün, xoş niyyətliliyin, milli birliyin inkişafına da stimul verə bilər. Mən çox istəyirəm, Türkiyəni sevən, qiymətləndirən bir insan kimi, çox istəyirəm ki, Türkiyə iqtidarı məhz xalqın dəstəyinin önəmini daha yüksək qiymətləndirərək, bundan sonra mövqeyini belə müəyyənləşdirsin ki, Türkiyədə onları sevməyən, onlara səssizməyən kəsimi də qucaqlamağın, onların da hüquqlarını təmin etməyin yollarını arasın, ölkənin daxilində kudurətin azalması üçün sistemli addımlar atsın. Bu Türkiyəni daha da gücləndirər və möhkəmləndirər, bizim də zaten istədiyimiz bundan ibarət.